Būtībā sacensības notiek tā kā divās grupās. Viena ir Lego roboti, otra ir brīvās konstrukcijas roboti, kuri jau tiek konstruēti no pašu saliktām detaļām un būtībā konstruēt praktiski robotus pilnībā pašiem. Un ir trīs tādas sacensību veidi, kuros piedalās. Tas ir sumo roboti, tas ir iešana pa līniju un labirints. Ir jāredz kādas emocijas, tad brīdi uzvirmo, kā komandas jūt līdzi viens otram, bet tam mēs esam padarījuši arī šo pasākumu, varētu teikt, par tādiem ģimenes svētkiem. Mēs aicinām arī piedalīties vecāku šais pasākumos, un tad, nu, kā saka, tā aura, kas tur veidojās, kad vecāki jūt līdzi, komandas jūt līdzi, tas ir, nu, tiešām nenovērtējumi. Mums visā gadījumā organizatoriem tas ļoti patīk.